Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda AQShda 15 yoshli o'zbekistonlikni otib o'ldirgan erkak qo'lga olindi. Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Ozarbayjonga yo'l oldi. O'zbekistonda Lukoil shuba korxonasiga qarshi ish qo'zg'atildi. Xabarovsk o'lkasidan 500 dan ziyod noqonuniy migrant badarg'a qilindi. YouTube rossiyalik qator qo'shiqchilar kanallarini blokladi. Qozog'istonlik muxolifatchi Kiyev yaqinidagi musulmon qabristonda dafn etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
2023 yilning iyul oyida Bruklinda asli o'zbekistonlik bo'lgan 15 yoshli Faridun Mavlonov do'stlari bilan maktabdan qaytayotgan paytda otib o'ldirilgan. Oradan bir yil o'tib qotil topildi deya xabar berdi New York Post. Ma'lum qilinishicha, politsiya 18 yoshli jinoyatchi Leopoldo Nesha Montoyeni Panamadagi qarindoshining uyida qo'lga olgan. U o'tgan hafta 2 darajali qotillikda ayblanish uchun New Yorkka ekstraditsiya qilingan. O'g'limning qotili bilan yuzma-yuz kelsam, o'zimga javob bera olmayman. Agar u ozodlikda bo'lsa, boshqa bolalarni ham o'ldirgan bo'lardi. O'g'limni sababsiz o'ldirdi. Bu menga juda og'ir botdi, dedi Faridun Mavlonovning otasi. Faridun Mavlonovning janozasi Sunset bog'ida bo'lib o'tgan va unda New York meri Eric Adams qatnashgandi. Voqea bir yil oldin, 17 iyul kuni sodir bo'lgan. Otishmadan 2 soat oldin maktab o'quvchilarining 2 guruhi o'zaro tortishib qolgan. Shundan so'ng ular dars yakunlangach ko'chada uchrashib bahsni mushtlashuv orqali hal qilishga kelishib olishgan. Ammo Faridun Mavlonov mansub bo'lgan guruh kelishilgan joyga yetib kelganda 2 guruhdagi 17 yoshli o'smir to'poncha bilan o'q uza boshlagan. O'qlardan biri Faridunni yaralagan. U kasalxonada hushiga kelmay vafot etgan. Faridun Mavlonovning oilasi bundan 12 yil avval O'zbekistondan AQShga ko'chib borgan. Uning otasi Firdas Mavlonov sartarosh bo'lib ishlaydi. Faridun oiladagi 6 farzanddan biri bo'lgan. U New Utrecht o'rta maktabida o'qigan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-6 iyul kunlari amaliy tashrif bilan Ozarbayjonda bo'ladi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Mirziyoyev Ozarbayjonning Shusha shahrida bo'lib o'tadigan Turkiy davlatlar tashkilotining transport o'zaro bog'liqligi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish orqali barqaror kelajakni barpo etish mavzusidagi norasmiy sammitida ishtirok etadi. Xabarnomada Turkiy davlatlar tashkiloti delegatsiyalari rahbarlari sammitda xalqaro va mintaqa ahamiyatga molik dolzarb masalalarni ham ko'rib chiqishlari tadbir yakunida qator qo'shma hujjatlar qabul qilinishi qo'shimcha qilingan. O'zbekistonda narx-navo manipulyatsiyasida gumonlanayotgan Lukoil Overseas Supply and Trading Ltd shirkatiga nisbatan ish qo'zg'atilgan. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qo'mita Lukoil Overseas Supply and Trading Ltd shirkatining birja savdolari orqali texnik oltin gugurt mahsulotini realizatsiya qilishda, shu jumladan birja savdolarida maxsus hajmlarni nomuvofiq qo'yish kabi manipulyatsiya holatlari orqali mahsulot narxlarini oshishiga olib kelgan harakatlarning alomatlari aniqlangani qayd etilgan. Iddaoga ko'ra, shirkat tomonidan sodir etilgan mazkur manipulyativ xatti-harakatlar birja savdolarida texnik oltin gugurt mahsuloti narxlarining o'rtacha 10%dan 50%gacha oshishiga sabab bo'lgan. Buning ortidan shirkatga qarshi raqobat to'g'risidagi qonun hamda Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18 martidagi 170 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari bo'lgan ish alomatlari bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Raqobat qo'mitasi mazkur ish yuzasidan qaror qabul qilingandan keyin qo'shimcha ma'lumot berishni va'da qilgan. Rossiyaning Xabarovsk o'lkasi sud pristavlari joriy yil boshidan buyon 512 nafar migrantni majburiy ravishda mamlakatdan badarg'a qilishgan. Ular Rossiya qonunchiligida ko'zda tutilgan tartibni buzib mamlakat hududida noqonuniy yurgani aytilmoqda. Ma'muriy huquqbuzarlikda aybdor deb topilgan shaxslarning barchasiga deportatsiyadan keyin Rossiya Federatsiyasiga kirishga 5 yillik taqiq qo'yildi, deb yozmoqda Rossiya nashrlari. YouTube video hostingi ma'muriyati Ukrainadagi urushni faol dastaklab kelayotgan rossiyalik qator qo'shiqchi va artistlarning kanallarini bloklab qo'ydi. Ular orasida Shaman, Grigoriy Leps, Polina Gagarina, Oleg Gazmanov, Yuliya Chicherina kabi ashulachilar bor. Avvalroq dunyodagi eng yirik musiqiy streaming xizmati bo'lgan Spotify bu ijrochilar sahifalarini o'chirib tashlagan edi. Blokirovkaga Ukrainadagi urush bo'yicha xalqaro sanksiyalar doirasida AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan rossiyalik artistlarga qarshi kiritilgan cheklov choralari sabab bo'lgan. Qozog'istonlik jurnalist Aydos Sadiqovning janoza namozi 5-iyulda Kiyev viloyatining Chayki qishlog'idagi masjidda bo'lib o'tadi, deb xabar berdi uning turmush o'rtog'i Natalya Sadiqova Facebook sahifasida. Aydos yaqin atrofdagi musulmon qabristoniga dafn etiladi, deb yozgan u. Jurnalist Aydos Sadiqovning Ukraina poytaxtida otib ketilgandan 13 kun o'tib, 2-iyul kuni kasalxonaning jonlantirish bo'limida vafot etgan edi. U asos solgan Base YouTube kanalida Qozog'iston rasmiylari tanqid qilingan videolar yoyinlab kelingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
30 millionlik kredit yozib, qiynab pensiyalarimizni, pasabiyalarimizni har oy kesib qolib qiynaldim, sog'lig'imdan ayrildim.
Pasportimizga kredit chiqargan, uni korporatsiyaga o'tkargan, u to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda.
Bu shartlarning hech qaysi bajarilmadi. Bironta tok ko'chati bu yerda o'smadi ham, biroq sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'qib ketdi.
Prezidentlik topshirig'ini xalq ish bilan ta'minlaydigan bo'lsa, gunohkor emas-ku prezidentimiz. Bular bu yerda xalqni bitib, aldab, sarson sargadan qilib keladi.
Bu odamlar Qashqadaryoning yangi tashkil etilgan Ko'kdala tumanidan, Ko'kdala Chiroqchi tumanidan ajralib chiqqan. Bugun ularning bo'ynida bankdan katta qarzi bor.
Obshona beryapmiz, mana yurtboshimiz aytibdilar, ilmiy yondashinglar.
2020-yilda Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jurayev tashabbusi bilan aholini kambag'allikdan chiqarish maqsadida Beglamishsoy qishlog'i hududidan 321 nafar fuqaroga 50 sotixdan yer ajratilgan. Uzumchilik kooperatsiyasi tashkil qilinib, odamlarning nomiga mikrokredit bankdan 30 million so'mdan kredit rasmiylashtirilgan. Shartnomaga ko'ra 5 yil orasida bu maydonda uzumzor barpo etilishi, tok ko'chatlari 3 yilda hosilga kirishi rejalashtirilgan. Ta'minotchi tashkilot bu yerlarga tomchilatib sug'orish uskunalari o'rnatishi, suv bilan ta'minlashi lozim edi. Ammo shartnomada ko'rsatilgan birorta shart bajarilmagan. Tomchilatib sug'orish ishlari chala qolib ketgan. Toklar ko'tarilib bog'lanishi kerak bo'lgan beton ustunlar ham olib kelingan holatida yotibdi. Beglamishsoy mahallasida yashovchi Hamza Qo'yliyev ham umid bilan xotini, o'g'li va kelini nomiga kredit rasmiylashtirgan. Kredit beruvchilar ham pasportdan boshqa hech qanday hujjat so'ramagan.
Hokimiyatdan, mahalladan, bankdan kelib tavsiya qildi. Bizlarga juda ko'p narsalar tavsiya qildi. Kelajakda boy bo'lib ketasiz. Mana shuncha izimi kib beramiz. Mana shunday bo'ladi. Siz kelajakda qo'ynimizni pichan qaqdan to'ldirib, bizlarni hamma narsaga ishontirib, pasportimizga kredit chiqargan. Uni korporatsiyaga o'tkargan. U to'g'risida ham birinta ma'lumot yo'q bizlarda. Shartnomalarimiz ham yo'q. Endi bizlarning oilamizni plastikidan, o'g'illarimiz ishlagan joyda plastikdan pul kesib olyapti.
O'sha paytda mahalla fuqarolar yig'ini kotibi bo'lib ishlagan 62 yashar Yusuf Ro'ziboyev ham mahallasidan kam ta'minlangan 50 yoshni birlashtirib yer olganini. Ammo ishlar bajarilmay, mikrokredit bank hozir ularning pensiyasidan pul yechib olayotganini aytadi.
Shartnomada ko'rsatilgan bog' birortasini ko'karmagan, shartnoma shartlarini bajarmagan, lekin hozirgi kunda 2024-yil mart oyidan boshlab mening qarzimni faqat pensiyamni kesib olib qolayapti. Lekin bize hazır hiç kadar baktı ülke bana ağabeyimiz yok. Baktan kına beyen yok. Bundan taşkara oğullarımdan, köylerimden Rusya'da işte bu teşekkür pullardan kesip bak koyacağım. Lekin bir arada şartını beceremeyeceğim.
Bu yerde subsidiyem verin bizlere. Ben subsidiyem vergen yok. Ben şu 2020 yıl başaram reklamımıza her de sağa 30 milyondan kul koyduk gideceğim. Bir gittirge. Yıllık sütükten kalın. O subsidiye azıca 8 milyondan subsidiyem ütkezeğimiz. Kredit birinci yıllık konamızı yapmamız dedi. O subsidiyem sem yok, başkan sem yok.
Şimdi 60 milyondan kayırdın.
Çilden bunu bana kız Samşinek yaptı. Kreditin kızılmasını tüleyim. Hiç kul oldu da. Ben onun kreditin kızılmasını kayırdım tüleyim. Yani ne yerim kursatılgen, ne bir bak kursatılgen. Katlı vadeler görüldü. Ben kıramanlar.
Odil Ortiqov ham o'zi ve 3 kelini nomiga 2 gektar yer olgan edi. Unga ham 3 yil davomida uzumni hosilga kiritib berishga va'da qilinib, shartnoma tuzdirilgan. Ammo Odil Ortiqovning aytishicha bu yerda birorta tok ko'chati na o'sdi, na uni birov sug'ordi.
Birorta tok ko'chati bu yerda o'smadi ham, birov sug'armadi ham, o'z-o'zidan yo'qib ketdi. Pullar esa talon-taroj bo'lib ketgan. Mening hozir 2023 yildan apreldan pensiyadan nafaqadaman. Shundan o'tgan mart oyida 2,153,000 pulimni ushlab qoldi. Mikrokredit banki filialiga murojaat qilsam 5 martda tashlab beramiz dedi. Yana 15 martda dedi, keyin 25-da. Men prezident administratsiyasiga murojaat qildim, javob keladi. Ular tumanga jo'natadi, lekin menga qaytib bermaydi pulni. Men o shartnoma bo'yicha yerni 3 yildan keyin hosilga kirganda olishim kerak edi. Hozir boshqa tadbirkorlik qilish uchun menga hech qanday kredit banklar kredit bermaydi. 3ta kelinimga nafaqa ham hatto chiqmaydi. Bu kambag'allikdan chiqaraman deb botqoqqa botirib qo'yishdi.
Qilinayotgan ishlar o'rda-jo'rda qolib ketdi. Ekilgan toklardan bir donasi ham ko'klamadi. O'sha yantoqzor bo'lib yotibdi.
Hamid Hasanov 2020 yilda Paxtalisoy mahalla fuqarolar yig'ini raisi bo'lib ishlagan. Unga belgilanmishcha hududidan kam ta'minlangan aholi o'rtasida targ'ibot va tashviqot qilish topshirilgan. Mahalla raisi MFA hududidagi Paxtalisoy, Eskanxor va Ayritom qishloqlaridan 16 kam ta'minlangan oila davlatimiz bizga yer beradi ekan. Toklarni ekib ko'kartirib, suv bilan ta'minlab beradi ekan deb bank bilan shartnoma imzolagan. Ammo
ana endi hozir kecha kunimizda aholimiz bizga kelib murojaat qiladi. Sizlarning aytgan gaplaringiz bo'yicha qilganmiz. Ularning farzandlarining yuborgan Rossiyadan yoki boshqadan yuborgan pullari yoki oilalarining nomiga chiqayotgan nafaqa pullarini ham kesib olib yotibdi. Mening o'zimdan ham pullar kesib olib qo'ygan. Biz tuman prokuraturasiga qolaversa, Milliy mikrokredit bank Chiroqchi filialiga borib murojaat qildik. Bizga hech qanday amaliy yordam bermadi, shartnomadan ham bir nusxa bermadi, chunki bizning qo'limizda shartnoma ham yo'q.
Elmurod Shafqatovning aytishicha, kambag'al aholining bo'yniga yuklangan bu kredit ularning iqtisodiy ahvolini yana ham tang qilib qo'ydi. Bu holatni Elmurod Shafqatov kambag'allikdan qashshoqlikka deb atadi.
Bularda oila qayerdan to'laymiz? Ro'zg'orimizni o'zimiz tarbiyatamiz va biror yerga ishlayotgan bo'lsak, ishlagan shaximizdan to'lasak. Yomon bo'lsa, yer ko'rsatgan yeridan bo'lsa, foydalanadigan bo'lsa ekan, yerini ishlatib turib nima qilsak, kredit to'lasak.
Hozir ko'chadan o'tib kelyapman, odamlar shlankalarni olib ko'chalar suv yaxshi-da, ozod bo'ladi.
2020 yilda o'sha paytdagi Chiroqchi tumani hokimi Xurram Jo'rayevning taklifi bilan bu hududda uzumchilik kooperatsiyasi tuzilgan va unga yosh tadbirkor Ravshan Mahmanov rahbar etib tayinlanadi. Ammo oradan 1 yil o'tgandan so'ng Ravshan Mahmanov korporatsiya pulini talon-taroj qilganlikda ayblanib, 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan.
2021 yil 27 dekabr kuni Chiroqchi tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudining hukmiga ko'ra Cinayet Kodeksinin 167. modda 3-chi qismi abandi bilan 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilganman. Menga nisbatan fuqaroviy da'vogar Chiroqchi tuman mikrokredit banki bo'lgan.
Ravshan Mahmanovning otasi To'xtamurod Mahmanovning ozodlikka aytishicha, uning o'g'li hokimning topshirig'i bilan 9 milliard so'mni hokim aytgan ta'minotchi tashkilotlarga o'tkazib berishga majbur qilingan.
Hakimiyet denen bank, mahallenin reislerime o, bu tür rayon boyunca şimdi çizgin o bir adamı kredi şekillendirgin. Şimdi benim oğlum da şu, kapreysa bulardı, kapreysa başlık bulacağım, bunlar izini geldi, bunlara canından kredi verirler dediğinden, kredi bilgilerimizde ışık çıkış kapreysasının sahibi rakama ötkeri birgen, dahin ki, nana ki bunlar tahminatçı ötkerdi mecburligin. Marakant'ta ötkergen, darak parakarı ötkerdigin, onu ötkerip birgen, kavağını, şahatın, ciğerini, bin lira tahma ettin. Nasıl girip bir bola digin, ana ota film fikir şunu ötkerip birgen. Kavan 600 binin 590 milyon, tılkıgındağın cana 298 milyon, şöyle 14-15 adamı çıkışında çırgı bir yıl mobayında bir yıl kigin. Bu
işten haberi bor. İsmi sır kalışını soragan mahalli mulozimlardan birinin iddia kılışçı. 9 milyard so'm ta'minotchilarga o'tkazilgan, lekin ular ishni bajarmagan.
Bekmurod Rahmatov degan hokimning yaqin odami ta'minotchilardan biri bo'lgan. Lekin hech qanday ish bajarilmadi. Kredit esa yana kambag'al odamlarning bo'ynida qoldi. Hozir ham bu ish bo'yicha sud davom etyapti. Kooperatsiyaning birinchi rahbari qamoqdan chiqib kelib, o'zining adolatsiz qamalgani haqida yana yozayozni boshlagan edi, yana qamab qo'yishdi. Uning o'rniga hokim To'lqin Pardayev degan boshqa odamni qo'ydi. Hozir uni ham qamoqqa olishgan. Bekmurod Rahmatov 1,5 yildan so'ng o'sha 9 milliarddan 2 milliard 380 million so'mni qaytarib, kooperatsiya hisobiga tashladi.
Shartnomaga ko'ra ta'minotchi sim tortib, beton ustunlar o'rnatib, toklarni ekib, suvlarni o'tkazib tayyorlab berishi lozim bo'lgan. Ammo bu shartlar bajarilmagan. Tokchilarga ajratilgan qariyb 2 milliard so'm subsidiya kooperatsiya hisobiga tushgan. Lekin mikrokredit bankning Chiroqchi tumani bo'limi subsidiyaga ajratilgan pulni fuqarolar olgan kreditning foizi hisobiga undirib olgan. Bank o'zining pulini undirib olish bilan ovora. Sud esa pulning qayerga ketganini aniqlash bilan band. Bu yoqda esa barcha og'irlik yemagan somsasiga pul to'layotgan kambag'allarning o'yiniga tushmoqda.
Endi pul to'lanish kerak. Ishlab turgandan keyin qimmat emas uncha.
Ozodlik o'sha paytda Chiroqchi, ayni paytda Ko'kdala tumani hokimi bo'lib ishlayotgan Xurram Jo'rayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Hokimlik matbuot xizmati rahbari Otabek Artiqov Ozodlikning bu masaladagi so'roviga bunday deb javob berdi.
Tokzorlar uchun kredit to'layotganlar mazmunidagi xabar yuzasidan shuni ma'lum qilamizki, Beglamishsoy hududidagi kooperatsiya sobiq rahbari noqonuniy xatti-harakatlari sabab jinoiy javobgarlikka tortilgan bo'lib, hozirda boshqa bir rahbar tayinlangan. Ayni vaqtda kooperatsiyaga aloqador barcha kredit qarzdorligi boshqa bir tadbirkorga rasmiylashtirilib berish ishlari olib borilgan. Hozirda ATB Mikrokredit Bank tomonidan kredit mablag'larini qoplash uchun fuqarolar hisob raqamidan pul yechib olish va qarzdorlik hisoblash holatlari butunlay to'xtatilgan.
Mikrokredit Bank Chiroqchi tumani bo'limining o'zini Bunyod deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda 2021-22 yillar uchun kredit to'lovi undirib olinganini, ayni paytda undiruv to'xtatilganini iddao qildi.
Kredit undiruv bo'yicha hech qanday ish amalga oshirilgan yo'qmi?
Yo, ularda nimasidan olinyapti ekanda, masalan, pensiya daftarchalarida, nafaqa daftarchalarida, nafaqalarida
olingan yo'q, u noto'g'ri.
Olingan yo'q. Bo'lmasa biz gaplashgan shu 20 dan ortiq odam yolg'on gapiradimi?
Yolg'on gapirganini bilmayman-u, lekin u undiruv bo'lgani yo'q. Fevral, mart oylarida ham plastikdan kesganlarni pulini qaytarib berganmiz plastikni.
Ha, demak olgan ekansizlarda.
Yo'q. Avtomat plastikdan pagashina bo'lib keladi-ku, uni bizlar undirmasak ham plastik kimdir plastiki bo'lsa, plastikidan pagashina bo'lib keladi. O'sha pagashina fevral, mart oylarida bo'lgan 2024 da bo'lganligini qaytarganmiz. Ha, 21, 22 davrlarda kesilganlarni ular o'zi pagashina bo'lgan.
Endi ular foydalanmagan-ku yerdan. Qanday endi pagashina bo'ladi?
Yo'q, qisman foydalangan. Yo'q, bir marta borib foydalangan.
Ko'kdalalik Ashurakaning aytishicha to'lov qobiliyati borligini so'rab surishtirmay, yoppasiga kredit berish va olingan majburiyatni bajarmaslik bu xalqni aldash hisoblanadi.
Bitta kredit masala, agar men 30 million kredit olayin desam, nechta odam menga qo'l qo'ydirib, chavqacha qiladi, garovga narsa yozlaydi, bosha qiladi. Bu yerda uyida o'tirgan odamlardan kelib turib, pasportini ko'payasini olib turib, bankirlardan bir kishi kelyapti degan, pasporti ko'payasini olib qo'l qo'ydirib ketyapti. Endi bank aybdor qilyapti bularni. Qo'l qo'ygansan deb. Masalan, 7 kishi qo'l qo'yadi bitta bankdan. Xodimlardan, uning yurisi ham bor, boshqasi ham bor. Shu odamlarni qayerdalik o'tirganini ham bilmaydi bu yerda xalq. Mana 221 odam. Qayerda bekrak bankligini ham bilmaydi. Chiroqchiga shu bankni to'pardi, shu yerda o'tirgan kredit olgan odamlar bankni qayerdaligini bilmaydi. Uyida o'tirgan joyda nomiga kredit chiqarib beradi mana.
Bular nima uchun endi faqat bitta pasportga rasmiylashtirgansa, odatda kreditni
rasmiylashtirganda kechiras, pasportga rasmiylashtirilmagan arizasi shartnomasi, rozilik xati, kredit shartnomasi,
kafolatchi.
Kafolat prezident qarorida yozilgan, kafolat ololmaymiz, sug'urta bilan chiqadi u. U bo'yicha tegishli tashkilot tekshirgan.
Bank mulozimi aytgan, aholini kambag'allikdan chiqarish uchun kafolatsiz berilgan kreditlar bu prezident Mirziyoyevning tashabbuslaridan biri bo'lgan. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng tijorat banklarini ham aholiga kafolatsiz kreditlar berish haqida bir qancha qaror chiqargan.
Qishloq xo'jaligi sohasida so'nggi yillarda albatta natija bo'ldi. Katta islohotlarimiz natijasida dehqonlarimiz, yer egalari, fermerlarimiz manfaati, daromadi oshdi, mahsulot albatta ko'paydi.
Mirziyoyev prezidentligining ilk yillarida kambag'allikni qishloqlikdan chiqarish uchun yoppasiga jo'ja va tovuq uchun kreditlar berila boshlandi. Ammo bu tashabbus chippakka chiqdi. Inkubatordan chiqarilgan jo'jalar mahalliy sharoitlarga moslasha olmay, qirilib bitdi. Noinsof ta'minotchilar qari va tug'maydigan tovuqlarni aholiga o'tkazishni boshladi.
Qora mol omuqda yem chiqarish uchun milliy valyutada 17%dan 3 yil imtiyoz davri bilan 10 yilga beriladi.
Undan so'ng chorva qilib kambag'allikdan chiqarish tashabbusi boshlandi. Yana kredit bo'lib kambag'alning qo'liga tegmadi. Ta'minotchining kambag'alga bergan mol qo'ylari bozordagidan 2-3 barobar qimmat narxlandi. Andijon viloyatida butun boshli firmaning kasallangan sigirlari bozordagi narxdan 2 barobar qimmatga aholiga o'tkazilgani haqida Ozodlik yozgan edi.
Dunyo qarashimiz islohot degani, dunyo qarash o'zgarish degani mana shunga bog'liqda. Nimaga islohotni kim qiladi? Odamlar qiladi, mana shu yoshlar qiladi.
So'ngra issiqxona qurib boy bo'lasan deb yana kreditlar ajratildi. Ammo ta'minotchilar falon pulga qurib bergan issiqxonalarning uskunalari bitta shamolga chidamadi.
Mana bu yerda mana qurilgandan beri hattoki suv kelmaganida qovjirab ketgan mana. Mana yuqorida mana agar ko'rinayotgan bo'lsa mana zanglaydigan sim tortilgan, zanglaydigan sim nimani plyonkani qirqib chiritib yuboradi. Bunaqa shomonlarda ne yitilib sifatini yo'qotib hech qancha foydalanishga imkonim yo'q.
Majburiy ijro byurosi kreditini to'lolmagan aholining uyidan so'nggi moli qo'yi, televizori, muzlatkichi va o'tirgan gilamigacha tortib oldi. Kambag'al yanada qashshoq bo'ldi. Ko'kdaladagi holat ham xuddi shunday bo'ldi. Kambag'alni aldab boy bo'lasan deb nomiga foizli qarz rasmiylashtirildi. Kambag'alda umid uyg'ondi. Hokim aytdi, endi yaxshi yashaymiz dedi. Ammo bugun unda na yer bor, na pul bor va na umid. Bo'ynida esa botmonday qarz.
Mana meni bitta kelinim o'zi dekirtdi, anadan chiqqan. Punkt tashlaydi. Shuning ham tushgan plastikaga tushgan pullarni kesib olyapti. Har ay 400 ming, 300 ming, 200 ming tushganda kesib oladi. Nima qilish kerak endi? Unichi
Jaloliddin Rumiy hikoyatlaridan birida er yarim man go'sht keltirib, xotiniga ovqat tayyorlashni buyuradi-da, o'zi mehmon aytgani ko'chaga chiqib ketadi. Xotin lahm go'shtni qovurib paqqos tushiradi. Eri qaytgach, go'shtni mushugingiz qurg'ur yeb qo'ydi deydi. Sodda yer mushukni taroziga solib, iye, mushuk yegan go'shti bilan atigi yarim manku. Xo'sh, palladagi yarim man mushuk bo'lsa, go'sht qani? Agar tarozini bosgan yarim man go'sht bo'lsa, unda mushuk qani degan ekan. Xuddi shunga o'xshab, Qashqadaryolik 321 nafar kambag'alning nomiga kredit rasmiylashtirib, har birini 30 million so'm qarzga botirgan bo'lsa, o'sha pul qani? Agar bu pulga 121 gektar yerga tokzor qilib beraman degan bo'lsa, unda uzum qani?
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
70 dan oshib ham yugur yurdi ko'chada deyishim mumkin. Yo'q, yugurish men uchun hayot.
Dang'ara tumanida yashovchi 71 yoshli Ilyas Niyazov 64 yoshdan buyon marafon yuguradi.
Fuji Singh degan chol 7 marta marafon yuguribdi. 7 ta marafon 100 yoshida. Men aytdim, nahotki shu chol shunchalik qiladi, meni kuchim yetmaydimi dedim-da. Shundan keyin 8 yil tayyorlandim.
Shundan buyon Ilyas Niyazov sportni o'zi uchun qat'iy kun tartibini belgilab olgan.
Bir kun uzoqqa marafon qilaman-da. Velosiped bilan marafon uzoq masofaga. 10 km yugurish, 40 km bir kunlik abiyom. 10 kuru yugursam necha metr? 4 km bo'ladi 10 kurugim.
Ilyas Niyazov Amerika, Ozarbayjon, Kanada kabi 20dan ortiq davlatda marafon yugurishda ishtirok etib, ko'plab sovrinlarga ega bo'lgan. Biroq u O'zbekistonda sportchilar uchun marafon o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va logistika jarayonlari hali ham ko'ngildagidek emasligini, boshqa davlatlarga marafon yugurish uchun borganda ham o'z yonidan xarajat qilishini aytadi.
Hali bizda bu narsa yo'q. Oz-moz moddiy tomondan yordam bo'lardi. Biz mana shu hojona ekan bizda nafaqamizga borib yugurib kelyapmiz.
Men Qorabog'dan ekan. Qorabog'.
U Amerikada marafonda qatnashgan paytida unga Temir odam loyihasida ishtirok etish taklifini bildirishgan, lekin u bu shartlarga tayyor emasligini va albatta tayyorgarlik ko'rib, qachondir shu loyihada qatnashishini aytadi.
40 km masofaga marafon yugurar ekan. Undan chiqadi ekan, sirasi suvga tushib, okeanda 4 km suzar ekan. Xo'p, ikkovini ham qilaveraman dedim. Uchinchisi dedi, 180 km velosiped haydaysiz dedi. O'shanchunam Temir odam degan proyekt ekan.
Ilyas Niyazov O'zbekistonda sport va sportchilar yetarlicha qo'llab-quvvatlanishini ta'kidlaydi. Biroq qo'llab-quvvatlash uchun rahbarlar ham e'tiborli bo'lishi kerakligini aytadi. 2021 yilda Farg'ona viloyati hokimi 1 kg ozgan odamga 500 ming so'mdan pul berishini va'da qilgan. Bu esa mahalliy ommaviy axborot vositalarida chaushuvlarga sabab bo'lgan edi.
5 kg vestasi 2.5 million pul beradi. 10 kilodan esa 5 million pul. 6 oydagi agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2.5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming beramiz. Tasavvur qiling.
Turnikda.
Biroq u viloyat hokimi o'z va'dasini bajarganini, biron bir ommaviy axborot vositalarida kuzatmaganini aytadi.
Gazetada o'qidim men. Men uchun uni qizig'i yo'q, lekin qandaydir ozgina motivatsiya berish kerakmi, rag'batlantirish kerakmi shu narsalarga.
71 yoshli qahramonimiz mamlakat aholisi o'rtasida semizlik, xafaqon va noto'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq muammolar va kasalliklar ko'payib borayotganini, bu kabi kasalliklarning yechimi oddiygina sport bilan shug'ullanish ekanligini ta'kidlaydi.
Qani endi hamma O'zbekistonda hamma insonlar o'zi yugurib, o'zini jismoniy mehnat qilib, kasal bo'lmasa, aptekalarga murojaat qilmasa, chiroyli bo'laman desang yugur. Sog'lom bo'laman desang yugur.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. AQShda 15 yoshli o'zbekistonlikni otib o'ldirgan erkak qo'lga olindi. Mirziyoyev Turkiy davlatlar tashkiloti sammitida ishtirok etish uchun Ozarbayjonga yo'l oldi. O'zbekistonda Lukoil shoba korxonasiga qarshi ish qo'zg'atildi. Xabarovsk o'lkasidan 500 dan ziyod noqonuniy migrant badarg'a qilindi. YouTube rossiyalik qator qo'shiqchilar kanallarini blokladi. Qozog'istonlik muxolifatchi Kiyev yaqinidagi musulmon qabristonda dafn etiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya armiyasi Pokrovsk, Volchansk va Lipsi yo'nalishlaridagi Ukraina mudofaa chizig'iga hujumlarni davom ettirmoqda. Rossiya va Xitoy rahbarlari Ostonada Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida muzokaralar olib bordi. Sammitda qatnashayotgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Si Szinpin bilan uchrashgan. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp esa Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukraina kelajagi masalasida muzokaralar olib borgani aytilmoqda. Urushning 862 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'z kundalik hisobotida rus armiyasi Chasiv-Yar shahridagi Novi tumanini nazorat ostiga olgani hamda Ukrainaning bitta Mi-24 vertolyoti va tank qurollari ishlab chiqaruvchi zavod ustaxonasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Rossiya Qora dengiz floti Ukraina armiyasining 3 ta masofadan boshqariladigan katerini cho'ktirib yubordi. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi Ukraina armiyasining 3 ta HIMARS raketasi va 39 ta dronni tutib oldi deya ma'lum qildi Mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi mahalliy vaqt bilan soat 16 ga qadar rus qo'shinlariga qarshi 90 ta jangovar harakatlari bo'lib o'tgani, rus armiyasi Donetsk viloyatiga hujumlarni kuchaytirishda davom etganini bildirdi. Hisobotda ma'lum qilinishicha, Ukraina qo'shinlari Volchansk va Lipsi shaharlarida rus askarlarining 6 ta hujumini qaytargan. Rossiya armiyasi Pokrovsk yo'nalishidagi Ukraina mudofaa chizig'iga 19 ta hujum uyushtirdi, Ukraina armiyasi 13 ta hujumni qaytardi deya xabar qildi bosh shtab. Shtab xabaricha 4 iyulga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga Kursk viloyatidan 22 ta shahid 131 va 136 hujumchi dronlarni uchirgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyaning Xarkiv viloyatiga uyushtirgan qator raketa hujumlari oqibatida bir kishi halok bo'ldi, kamida 14 kishi yaralandi deb xabar berdi mahalliy hokimiyat. Kunning 2 yarmida Rossiya Xarkiv shahriga boshqariladigan UMPBD-30 bombasini tashladi deya bildirdi Xarkiv viloyati prokurorlari. UMPBD-30 bu qo'shimcha dvigatelga ega yangi turdagi boshqariladigan bomba bo'lib, avvalgi UPMK modelidan ancha uzoqroqqa yetib borish bilan farq qiladi. Xarkiv bosh shifokori Viktor Zabashta so'nggi hujumda kamida 7 kishi, jumladan 8 yoshli bola jarohatlanganini ma'lum qildi. Hujum natijasida xususiy uylar, turar joy binolari, pochta bo'limi va avtomobil yuvish shoxobchasi zarar ko'rgan. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkiv va uning atrofidagi hududlar uzoq vaqtdan beri Rossiya hujumlarining muntazam nishoniga aylanib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy chorshanba kuni Rossiyaning Ukrainaning Dnepr shahriga bergan zarbasi oqibatida kamida 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani va 50 dan ortiq kishi jarohatlanganini aytdi. Rossiyaning Xarkiv viloyatiga bergan zarbalari chog'ida ham bir necha kishi halok bo'lgan.
Dneprda uylar, kasalxona va korxona zarar ko'rdi. Shuningdek, boshqa hududlarga raketa hujumlari, Xarkiv va frontdagi pozitsiyalarimizga boshqariladigan aviabombalar tashlandi. Biz bularning barchasini faqat bir narsa bilan to'xtata olamiz. Faqat ko'p sonli havo mudofaa tizimlari bilan. Faqat rus terrorchilari joylashgan hududlarga, ularning havo bazalariga uzoq masofali zarbalar bilan.
Zelenskiy havo hujumida mudofaa imkoniyatlari haqida gapirar ekan, Vashingtonda bo'lib o'tadigan NATO sammiti chog'ida Ukrainani Patriot tizimlar bilan ta'minlash qarori qabul qilinishiga umid qilishini aytdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri 3-chi yil ketayotgan urush 10 minglab tinch aholi hayotiga zomin bo'ldi. Frontda halok bo'lgan harbiylar soni ikkala tarafdan 100 minglab hisoblanmoqda. Millionlab odam qochqinlikda qolmoqda. Ostonada Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti davom etmoqda. Xitoy prezidenti Si Jinping sammit oldidan O'zbekiston, Ozarbayjon va Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashdi. Si dastlab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazdi. Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Pekin ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishga, muqobil energiya vositalari sohasidagi hamkorlikni tezlashtirishga tayyorligini bildirdi. Prezident matbuot xizmati qaydicha uchrashuvda o'tgan yili O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi 14 milliard dollarga yetgani, yaqin istiqbolda bu ko'rsatkichni 20 milliard dollarga yetkazish imkoniyati mavjudligini qayd etgan. Xitoy Markaziy Osiyoda ishtirokini oshirishga intilib, bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasida savdo, infratuzilma va energetika kabi sohalarda mintaqaviy hamkorlikni kengaytirishga harakat qilmoqda. O'z navbatida Si Jinping Xitoy milliy mustaqillik, suverenitet va xavfsizlik masalasida O'zbekistonni dastaklash qarorida qat'iy ekanini bildirgan. Xitoy doimo O'zbekistonning ishonchli do'sti va hamkori bo'lib kelgan deya ta'kidlagan Xitoy Xalq Respublikasi raisi. Muzokaralar yakunida Shavkat Mirziyoyev Si Jinpingni O'zbekistonga tashrif bilan kelishga taklif etgan. Si Jinping Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev va Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan ham uchrashdi. Belarus shahriga rasman qabul qilindi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida boshlangan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bu haqda e'lon qilindi. Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va boshqa ishtirokchi davlat rahbarlari Belarusni qabul qilish to'g'risidagi hujjatni imzoladi.
Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято.
Shu tariqa Belarus ShHTning 10-chi a'zosiga aylandi. Tashkilotga bungacha Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Iron, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo bo'lgan. Sammitga 16 ta davlat rahbarlari, BMT bosh kotibi Antonio Guterish va turli xalqaro tashkilotlar yetakchilari kelgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ishtirok etayotgan sammitda boshqa masalalar bilan bir qatorda xalqaro va mintaqa miqyosidagi dolzarb muammolar muhokama qilinishi aytilgan. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Moskva Ukrainada ishg'ol qilgan hududlardan qaysi qismini saqlab qolishi mumkinligini muhokama qilgan. Bu haqda Politico nashri Tramp atrofidagi o'z manbalari so'zlarga tayangan holda xabar qildi. Nashr bu muzokaralar qaysi formatda o'tkazilayotgani, hozir qaysi bosqichda ekani va gap qaysi hududlar haqida ketayotganiga oid tafsilotlarni ochiqlagan emas. Ayni paytda Politico o'zaro muzokaralarda Ukraina va Gruziyaning NATOga kirish imkoniyati ham ko'rib chiqilayotgani xususida yozgan. Kreml prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov tili bilan bunday muzokaraga bo'lib o'tganini rad etgan. Bunday bo'lgan emas degan Peskov jurnalistlarga. Ukraina prezidenti ofisi rahbari Andrey Yermak Vashingtonga safari chog'ida Trampning rejalari yuzasidan izoh bera turib, Ukraina Rossiya bilan murosaga borishga va urushni to'xtatish uchun o'z hududining biror bir qismini berishga tayyor emasligini bildirgan. Bunga javoban Vladimir Zelenskiy Tramp Rossiya bilan urushni imkon qadar tezroq tugatish rejasini taqdim etishi kerakligi va har qanday taklif mamlakat suverenitetiga tahdid solmasligi kerakligini bildirdi. Zelenskiy Kiyev urushda mag'lub bo'ladi degan fikrni shubha ostiga qo'yib, frontdagi vaziyat bir necha oy oldingiga qaraganda yaxshiroq holatda ekani va yangi qarshi hujum brigadalarini qurollantirish masalasiga borib taqalayotganini ma'lum qildi. Avvalroq AQShning sobiq prezidenti agar saylovda g'alaba qozonsa, yanvar oyida inauguratsiyadan oldin urushni tugatishini aytgan edi. Shu bilan birga Tramp yordamchilari agar Rossiya Ukraina rasmiylari bilan muloqot qilishdan bosh tortsa, AQSh Moskvani Kiyevga qurol aslaha yetkazib berishni kuchaytirishi haqida ogohlantirishini aytmoqda. Avvalroq Tramp Ukraina mudofaasiga milliardlab dollar sarflanayotganini ham tanqid qilib, Kiyev urushda g'alaba qozona olmasligini aytgan edi. Bosib olingan Berdyanskning Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylari o'ldirilgan ikki o'smir Tigran Aganisyan va Nikita Xanganovlarni yashirincha dafn etishni rejalashtirmoqda. Inson huquqlari bo'yicha media tashabbusining Tigran Aganisyanning otasiga tayanib xabar qilishicha, rasmiylar o'smirlarni ko'milish vaqti va joyi haqida qarindoshlarga xabar bermasdan noma'lum shaxslar dafn etiladigan joyga ko'mishni rejalashtirmoqda. Ular diversiyada ayblanib tergov ostiga olingan va 2023 yil iyun oyida o'ldirilgandi. Bu Tigranning so'nggi videosi.
Двоих тоже. Всё, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине.
Tergovchilar bir necha bor o'smirlarning jasadlarini qarindoshlariga topshirishga va'da berishgan, biroq oxir-oqibat ular turli bahonalar bilan rad etishgan deya qayd etadi inson haqlari faollari. Tashkilot Ukraina hukumati, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi, BMT, YHXT parlament assambleyasi va butun xalqaro jamiyatni vaziyatga zudlik bilan aralashib, ukrainalik bolalarning sharmandalarcha dafn etilishiga yo'l qo'ymaslik, dafn qilish uchun jasadlarni o'z oilalariga yoki Ukraina tomoniga topshirishga va bu urush jinoyatini tergov qilish uchun barcha choralarni ko'rishga chaqirdi. Shu hafta internetda yana bir video paydo bo'ldi. Unda siz o'nlab rus harbiy texnikasi, dron va artilleriya, shuningdek minalar yordamida yo'q qilinganini ko'rishingiz mumkin. Video Ukraina qurolli kuchlarining 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi askarlari tomonidan chop etildi. U Uglidar yaqinida suratga olingan. Ukrainalik jurnalist Yuriy Butusov ushbu videoning bir xususiyatiga qayd etdi. Unda nafaqat tanklar va zirhli texnikalar, balki o'nlab mototsikllarni ham ko'rish mumkin. Rossiyaning ozodlik xizmati sun'iy yo'ldosh tasvirlarini o'rganib, bu vayronagarchilik davom etar ekan, rus qo'shinlari tobada eskirgan jihozlarni olmoqda va omborlar bo'shab bormoqda degan xulosaga kelgan. Urush keltirgan qiyinchiliklarga qaramay, anvoyi gullar Kiyevni o'zgacha nafislik bilan to'ldirgan. Kiyev yo'l va xiyobonlari bo'ylab yoyilgan binafsha petuniya va sariq atirgullar shaharni bezab turibdi. Yerosti yo'lagidagi gul sotuvchisining aytishicha, harbiy xizmatga chaqirilgan erkaklar onlayn buyurtma yoki do'stlari orqali uylarga gul jo'natishmoqda.
Ular do'stlaridan gul berib yuborishadi yoki onlayn yetkazib berishni buyurtma qilishadi. Biz esa gullarni manzilga yetkazib beramiz.
Ikki yildan beri ko'rmagan xotinim va qizimga gul sotib oldim. Polshadan qaytishyapti.
Ukrainaliklarning butun umri marosim va gullar bilan chambarchas bog'liq. Bola tug'ilgandagi marosim, to'y va diniy urf-odatlar gullarsiz o'tmaydi. Gullar ukrainaliklarning hayotida ajralmas o'ringa ega. Ko'pgina qo'shiq va urf-odatlar ham gullar bilan uzviy bog'liq. Ehtimol, bu vatan bilan hissiy bog'liqlikdir.
Xiyobon yaqinidagi bombardimon qilingan 3 qavatli mehmonxona gullar bilan o'zgartirildi.
Hayot bizni oldinga intilishga va bu vayronani gullar bilan bezashga majbur qilmoqda. Nimalarni boshdan kechirganimizni tushunamiz. Bu yerga arg'imchoqlarni o'rnatsak, odamlar keladi, bolalar o'ynaydi. Bularni kuzata turib, nima bo'lganda ham hayot davom etishini anglaymiz. Biz xiyobon va mamlakatimizni rivojlantirishda davom etishimiz kerak.
Urushning 862 kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. Yangiliklarni o'tkazib yormaslik uchun tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularni tarqating. Xayr, omon bo'ling.
Ekskluziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 3-chi o'qishda chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni nomaqbul deb e'tirof etish va ularning mamlakat hududiga kirishini 5 yilga taqiqlash imkonini beruvchi o'zgartishlarni qabul qildi. Mazkur qonun loyihasi O'zbekiston parlamenti quyi palatasining 25 iyun kungi yig'ilishida qabul qilindi. O'zgartirish va qo'shimchalar O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risidagi qonunga kiritilmoqda. Ular chet elliklarni mamlakatda qolishni istamagan deb tan olish asoslari va tartibini belgilaydi. Qayd etilishicha, qonun loyihasi hozirgi globallashuv sharoitida O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini muhofaza qilish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilash zaruratidan kelib chiqadi. Xo'sh, qaysi harakatlar xorijliklar yoki fuqaroligi yo'q shaxslarning O'zbekistonga kiritilmasligi yoki mamlakatdan chiqarib yuborilishiga asos bo'la oladi? O'zbekiston suvereniteti, hududiy yaxlitligi va xavfsizligiga zid bo'lgan davlatlar aro ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni qo'zg'atuvchi. O'zbekiston xalqining sha'ni, qadr-qimmati va tarixini obro'sizlantiradigan ommaviy chaqiriqlar yoki harakatlar. Xorijlikka kiritilayotgan cheklov qanday ko'rinishga ega? Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Shuningdek, ular mamlakatga kirish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. O'zgartishlar mamlakat hududida bo'lishi taqiqlangan shaxslarni deportatsiya qilish tartibini ham belgilaydi. Xususan, shaxs mamlakatga bo'lishi nomaqbul deb topilganligi to'g'risida Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasini olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida ixtiyoriy ravishda O'zbekistondan chiqib ketish kerak.
Agar ushbu muddat ichida ixtiyoriy ravishda chiqib ketmasa, mazkur shaxs ichki ishlar organlari va boshqa vakolatli organlar tomonidan deportatsiya qilinadi. Ya'ni majburiy tarzda chiqarib yuboriladi.
Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan 3-chi o'qishda qabul qilindi.
Чем больше русских, тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми.
Ozodlik radiosi rossiyalik ba'zi targ'ibotchilarning O'zbekistonga qarshi bayonotlaridan so'ng bir qator jamoatchilik faollari Respublika Tashqi ishlar vazirligiga o'zining nomaqbul shaxslar ro'yxatini tuzishni taklif qilgani to'g'risida oldinroq xabar bergandi. Xususan, gap rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zaxar Prilepin 2023 yil dekabr oyida O'zbekistonni rus davlatiga qo'shib olish taklifi bilan chiqqani borasida edi. Provokatsion bayonot ortidan Rossiyaning Toshkentdagi elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. O'zbekiston suverenitetiga tahdid deb baholangan ushbu mojaro xovuri hali bosilmasdan rossiyalik yana bir propagandachi vasli bayonot bilan chiqishi mahalliy faollarni darg'azab qildi.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Migrantlarni Rossiyada emas, balki ular kelgan davlatlarda, deylik, O'zbekistonda o'qitishni. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqaroingiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
Shuning 22 yanvar kuni Rossiyaning NTV telekanalida efirga uzatilgan Mesta Vstrechi tokshousida Markaziy Osiyo respublikalarining tashkil etilishi masalasi muhokama qilingandi. Rus imperiyachiligi targ'ibotchisi deb ta'riflanadigan Mikhail Smolin ko'rsatuv davomida o'zbek, qozoq va ozarbayjonlarning millat sifatidagi ko'p asrlik tarixini shubha ostiga oldi. Jamoat faollari va o'zbek blogerlari rus shavinistlarga muloyim va bag'rikeng munosabatni to'xtatib, Smolin kabi shaxslarga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atish, O'zbekistonga kirishini taqiqlashga chaqirdi.
Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось... Ну, а кто такие азербайджанцы? Значит? Нет такой национальности азербайджанцы.
Odatda hech qachon hech narsaga kafolat bermayman, ammo lekin shu masalaga kafolat berishim mumkin. Hatto Prilipin kelsa ham, yo boshqasi kelsa ham O'zbekistonda albatta qo'y so'yib kutib olishadi. Chunki buni tajribadan ham bilamiz. Jirinovskiy mana kelgan paytda Buxoroda qanaqa tantanalar bilan oyog'iga qo'y so'yib kutib olganmiz. Bo'lmasa Jirinovskiy nimalar demagan edi? O'zbeklar haqida, O'zbekiston haqida, O'rta Osiyo turklar haqida-da. Xuddi shunday Rossiyadan keladiganlarni baribir kutib olishaveradi. Bu qonun Rossiyaga ishlamaydi. Bu qonun aslida o'zbeklarni o'ziga qaratilgan. Mana men hozir Kanadada yuribman. Bu yerda do'stlar bilan, boshqalar bilan gaplashdik. Ko'plarda allaqachondan haligi qo'rqinch paydo bo'lib qoldi. Yaka, men ko'rsatmang, meni nomimni aytmang, men haqimda gapirmang, endi chatoq borolmay qolamiz degan allaqachon, ko'ryapsizmi? Allaqachon cho'chib qoldi odamlar.
Buning ortidan O'zbekistonda bu kabi bayonotlarni va g'oyalarni tarqatayotgan Rossiya federal telekanallari sonini ham cheklash to'g'risida chaqiriqlar yangragan edi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmagan yangi qonunga tarmoqlarda turlicha munosabat bildirilmoqda. Ayrim faollar buni rus propagandachilarga qarshi vaqtida belgilab javob desa, boshqalar buning talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxoliflar hamda hukumat tanqidchilariga qarshi qo'llanilishi mumkinligidan xavotirda.
Hammayli to'g'ri qaror bo'libdi, lekin tanqidiy nuqtai nazar bilan gapirgan, xolis fikr bildirganlar ham inasini ko'rib ketmasa bo'ldi.
Putindan ruxsat olishganmikin yoki bo'lmasa chet el fuqaroligini olgan O'zbekiston hukumatini tanqid qilgan o'zbeklar uchun chiqarilganmi bu qonun?
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi haqoratli bayonotlari bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shabinistlarga munosib javob bo'ladi.
Zakonoprojekt ob inoagentov kooperativ stavit bo'libdi-da, parlamentlar aro aloqa atrabotaymidi, nima edi?
Davlat rahbarini so'kkani davlatni so'kkanga tenglashtirib, aslida haqiqiy jon kuyar patriotlarga nisbatan qo'llashmasa bo'ldi bu qonunni. Menimcha aynan shunday ham bo'ladi.
Ayni paytda tanqidchilar o'zbek deputatlari qabul qilgan yangi qonun bilan Rossiya uning ortidan ayrim sobiq sovet davlatlarida qabul qilingan xorijiy agentlar to'g'risidagi repressiv qonun o'rtasida parallel o'tkazishmoqda. Ammo Londondagi tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, yangi qonunni inagent qonuni bilan adashtirmaslik kerak.
Этот закон не следует путать с законом о иноагентах, поскольку иноагент
Айрим хориж ватандошларнинг киришга таъқиб қўювчи қонун ўзининг камчилик ва ютуқларига эга. Энг аввало уни хориджий агентлар тўғрисидаги қонун билан адаштирмаслик керак. Ўзбекистонда халқаро ташкилотлар билан ҳамкорлик қилувчи нодавлат ташкилотлар фаолиятини назорат қилувчи 2005-2007 йилларда қабул қилинган ҳужжатлар етарлича. Хориджий агентлар деб Ўзбекистонда яшовчи ва муайян сабабларга кўра davlat nazoratiga tushgan odamlar nazarda tutiladi. Nomaqbul deganda ular kimlarni nazarda tutyapti? O'zbekiston mustaqilligiga tahdid soluvchi va mamlakatga nisbatan adovat qo'zg'ovchi, masalan, Rossiya tarkibiga qo'shilishga da'vat etuvchi Prilepinga o'xshagan shaxslar nazarda tutilgan. Albatta, bunday shaxslarga nisbatan qandaydir chora ko'rilishi kerak. Yana bir toifaga kiruvchilar Rossiyada fuqarolik olib, Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etayotganlarga nisbatan ham chora ko'rilishi kerak. Chunki ular ham Rus imperiyasi agentlari sifatida tahdid soluvchilar bo'lishi mumkin. Shuningdek, bizning qo'shnimiz bo'lgan qardosh Qozog'istonga nisbatan qilinayotgan dushmanona chaqirishlar uchun ham cheklovlar kiritilishi kerak.
Xo'sh, Putin davrida xorijiy agentlar deb kimlarni atash mumkin? Bu atama xorijdan moliyaviy yordam oladigan va xorijiy ta'sir ostida bo'lgan tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va odamlarga nisbatan ishlatiladi. 2014-yilning may o'rtalarida Gruziya parlamenti mamlakat prezidenti Salome Zurabishvili qarshiligiga qaramasdan xorijlik agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Gruziyada Rossiya qonuni nomini olgan bu hujjat ommaviy norozilik chiqishlarini keltirib chiqardi. Buning ortidan Yevropa ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishni ogohlantirdi.
Hukumron partiya parlamentdagi ko'pchilikdan foydalanib, prezidentning Rossiya qonuniga qo'ygan vetosini bekor qilishi bilan Gruziyaning Yevropa ittifoqiga yo'li endi yopildi. Fojia, lekin haqiqat.
2024-yil aprel oyida Qirg'izistonda xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qabul qilingandi. Mamlakat prezidenti Sadir Japarovning so'zlariga ko'ra, mamlakatda 30 yildan beri faoliyat yuritayotgan nodavlat tashkilotlari hech qayerda ro'yxatdan o'tmagani va hech kimga hisobot bermagani tashvishga solgan. Ular faqat bank hisob raqamlarini ochib, xorijiy donorlardan pul olib o'z ixtiyoriga ko'ra, shu jumladan shaxsiy maqsadlarda ishlatgan.
Bundan buyon ular ham boshqalar qatori Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tadi. Banklarda hisob raqamlari ochiladi. Endi ochiq ish boshlaydi. Avvalgidek tartibsizlik bo'lmaydi.
Japarov shu bilan birga xorijiy agent deb e'lon qilinganlarga nisbatan hech qanday ta'qiblar uyushtirilmasligiga so'z berdi.
Этот новый закон очередной в списке принятых законов при правлении Шавката Мирзиёева.
Bu qonun Shavkat Mirziyoyev hukmronligi davrida qabul qilingan boshqa hujjatlardan zudlik bilan qabul qilinishi bilan farqlanadi. U amaldorlar va sudlarga o'z fikrini ochiqcha bildirgan, O'zbekistonda inson haqlari bilan bog'liq vaziyatni tanqid qilgan, korrupsiya bilan bog'liq surishtiruvlar olib borayotgan odamlarga nisbatan o'z mayliga muvofiq qo'llash imkon beradi. Ya'ni hukumat go'yo O'zbekiston imijiga ta'sir etuvchi jamoatchilik fikri yetakchilari ovozlarini o'chirishga qaratilgan bor imkoniyatini ishga soladi. Bu qonunni ayrim jihatlardan xorijiy agentlar qonuni bilan solishtirsa bo'ladi. O'zbekistonda huquq himoyasi tashkilotlari yoki mustaqil nashrlarni qayddan o'tkazish imkoni yo'qligi bois endi xorijda yashayotgan va O'zbekiston hukumati berayotgan ma'lumotlardan ayrim mulohazalarni keltirayotganlar ta'qib ostiga tushmoqda.
Dunyoning qator boshqa mamlakatlarida ham xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun hujjatlari qabul qilingan. Ular orasida Ukraina, Rossiya, Qirg'iziston, AQSh, Avstraliya, Vengriya, Isroil bor. Ammo huquq himoyachilari avtoritar tuzumga moyil davlatlarda bu qonun so'z erkinligini cheklash, jamoat tashkilotlari faoliyatini bosim ostiga olish, xorijiy demokratiya qadriyatlarini tashviq etishga yo'naltirilgan jamg'armalar va tuzilmalar harakatlariga to'sqinlik qilishga xizmat qiladi degan fikrda.
Ishonchim komilki, bu qonun qoraqalpoq faollari va dissidentlariga nisbatan jadallik bilan qo'llaniladi. Shuningdek, Qoraqalpoq xalqi va uning buzilgan huquqlari masalasiga doir fikr bildirgan ekspertlar ham bosim ostiga tushadi. Bu qonunning qabul qilinishi erkin ovozlarni o'chirishga qaratilgan yangi davr boshlangandan darak. O'zbekiston ichkarisidagi hukumat tanqidchilarining bari yo qamoqda yoki maxsus xizmatlar qattiq nazorati ostida. Muayyan darajada tarmoqlarda yoki diplomatlar, Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari bilan muloqotlarda o'z fikrlarini bildirayotgan faollar esa kuzatuv ostida. Ularni terrorizm bo'limi xodimlari tinimsiz suhbatlarga chaqirmoqda. Bu degani, fuqarolik jamiyati faolligi bostirish pallasi avjida. Endi hukumat o'z kuchini xorijda qolayotgan va ular bilan hamkorlik qilishdan bosh tortayotganlarga qarshi qaratdi.
Qozog'istonda bunday qonun yo'q. Ayni paytda 2023-yil sentyabr oyida Qozog'iston Respublikasi Moliya vazirligining Davlat daromadlari qo'mitasi tomonidan xorijiy va xalqaro davlatlar vakillari, tashkilotlar va jismoniy shaxslardan pul yoki mulk olgan shaxslar va tashkilotlar ro'yxati e'lon qilindi. Reyestrga 240 nafar jismoniy va yuridik shaxslar kiradi. Bu ekspertlarning fikriga ko'ra, chet eldan moliyalashtiriladigan nodavlat tashkilotlarining to'liq ro'yxati emas.
Umuman o'sha sobiq Sovet respublikalarining ba'zilarida shu mana shunday umuman buni ham hozirgi bu qabul qilingan qonunni ham bar matbuotga qarshi deish kerak. Matbuotga so'z erkinligiga qarshi bir qonunlar qabul qilinyapti. Yoki o'sha O'zbekiston deyligi Qozog'iston yo Qirg'iziston yo boshqasi go'yoki o'sha mamlakatning sha'ni qadr-qimmatini himoya qilamiz yoki deylik so'z erkinligini himoya qilamiz degan bahonada aslida shu narsani yo'lini to'sishga qadam qo'yishmoqda. Mana yaqinda xabaringiz bor, Qozog'istonda ham ommaviy axborot vositalari haqida qonun qabul qilindi. Unda ham agar yaxshilab sinchiklab qarasangiz, aslida senzurani o'rnatish. Xuddi shunday O'zbekistonda ham mana endi qonuniy bir diktaturani vujudga keltirishyapti-da. Masalan, o'sha yangi hozir muhokamaga olib chiqayotgan masalada ham o'zi qonun savolni qo'ymasligi kerak o'rtaga, savol qoldirmasligi kerakda, hamma narsani oydinlatish kerak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.